Campus FM jippreżenta Agenda 2030, programm dwar l-għanijiet tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibli. Dan il-programm jittella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Kitba u produzzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Jina Carmel Borch insemmilkom nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030. Din hija sensiela li għandha lan ewlieni li tkattar l-arfin dwar 17 lan li nsibu fir-riżoluzzjoni tal-Settembru 2015, riżoluzzjoni li tiffoka fuq l-iżvilupp sostenibbli. Iż-żmien qed igerber miegħu qed igerbu wkoll il-programmi u wasalna f'14 il-programm. U llum se niffokaw fuq għan numru 14 li jiffoka fuq il-konservazzjoni u użu sostenibbli tar-riżorsi tal-oċeani, ibħra u l-mijiet oħra. Miegħi biex niddiskutu dan is-suġġett hemm dak li nsejħilha jiena l-għażla naturali. Qed nitkellmu fuq il-professur Alan Dejdun. Alan insellimlek.
Grazzi tal-istadina.
U f'isem bħalma dejjem nagħmel l-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxien b'dinjità nirringrazzjak talli jogħġbok tilqa l-istadina tagħna. Ħanibdew mistoqsija pjuttost ġenerali. Meta nitkellmu fuq oċeani, ibħra u l-mijiet oħra. X'proporzjon tad-dinja qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk?
Le, nitkellmu fuq il-maġġoranza, infatti għandek 70% tad-dinja hija ilma. Infatti kien hemm xi ħadd li kien innota b'mod astut ħafna kien qal ma nafx kif id-dinja nsejħula Earth bl-Ingliż, meta fil-fatt hija kważi tliquarti ilma, baħar. Ġifieri, qed nitkellmu fuq il-maġġoranza. Aħna sfortunatament nagħtu attenzjoni sproporzjonata lill-art, għax il-bniedem ovvjament jgħix fuq l-art, imma aħna mdawrin bl-ilma. Infatti kemm il-darba ngħidilhom l-istudenti jiena wkoll li nafu ħafna iktar fuq il-witch tal-qamar per eżempju mill-li nafu fuq iħ il-bahar u marru iktar nies fuq il-qamar mill-li marru fl-iktar punt fond tal-bahar. Li jgħat l-iktar punt tal-fond tal-bahar tana jgħat fuq l-istess pjaneta. Ma marru inqas nies għax marru tnejbis waqt li fuq il-qamar marru xi 5 u 6. Allura tara kemm verament għandna bżonn u għalhekk daw is-Sustainability Development Goals ishom sewwew naqra ġustizzja li kienet saret mal-Millennium Development Goals, l-MDGs, li fihom ma kien hemm xi msemmi xejn tista' tgħid fuq il-baħar. U allura dak li jkun li jistudja l-baħar u kuntent li għall-inqas daħlet għan prinċipali fil għandha xaqsam mal-baħar.
Fil-fatt naqbel miegħek li issewwiet inġustizzja għaliex naħseb nis-sogra ngħid li l-aġenda miljonarja kienet wisq antropoċentrika, bniedem, 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 hawnhekk b'gost kbir. Qed ngħidu li ovvjament sewwejna kif attinti inġustizzja kbira.
Naqbel miegħek perfettament.
Mal-oċeani li praw lill-mijiet. Issa x'importanza rajna l-kobor, issa ejja nitkellmu daqsxejn fuq l-importanza li għandhom dawn lill-mijiet. Fl-eżistenza sostenibbli tad-dinja biex ngħidu hekk.
Ara, jien involut ħafna f'dik li jgħidu l-ocean literacy. Jiġifieri ocean literacy, x'inhi ocean literacy? Huwa kunċett li qed jidħol fl-Ewropa, fl-Amerika ilu li beda mis-70s. Infatti dis-sena ħassir l-annual conference tal-ocean literacy mill-Università ta' Malta, ssir f'Malta. L-ocean literacy jipprova jarraf in-nies x'inhu l-importanza tal-baħar f'ħajjithom. U nibdew minn hawn, minn fejn nibdew? Ngħidu kull tieni nifs li tieħu, kull tieni nifs li tieħu ġej mill-baħar. Jiġifieri, għal kull żewġ nofsijiet li qed tieħu, wieħed ġej mill-baħar. Jiġifieri l-ossiġnu hemm ħafna ħlejja dak li ngħidulhom phytoplankton ma jidrux huma mikroskopiċi fil-kolonna tal-ilma jifflowtjaw jiddriftjaw li daw jipproduċu ħafna ossiġnu fl-atmosfera tagħna. Ġej dik diġà waħda. Tieni nett, il-baħar mal l-atmosfera jikkontrolla il-klima tad-dinja. Jiġifieri il-baħar qisu conveyor belt kbira, conveyor belts li għandna fil-fabriki tagħna tajjeb li jieħdu sħana mit-tropics, tajjeb fihem ħafna sħana, bħal radiator tal-karozza jaħdmu l-oċeani, jieħdulek is-sħana minn mal-engine u jitfawilek fil-periferi biex tiddissipate jew hekk jagħmel il-baħar, jieħu sħana mit-tropics, joħdilek fin-North Pole u fis-South Pole, pereżempju tramite il-Gulf Stream. Il-Gulf Stream hija parti minn din il-conveyor belt. U kieku din il-conveyor belt tintefa, meħabba tibdil fil-klima u affarijiet oħra, x'jiġri jkollok in-naħat tal-post jiksħu ħafna iktar u mingħajr il-Gulf Stream infatti Western Europe includes Ingilterra jkollha klima ħafna iktar sħun u inqas aw iktar kiesaħ u inqas mild tajjeb u tropics they overheat. Allura dawk diġà żewġ fatturi se dawk li semmejt jiena tan-nifs tal-ossiġnu u tal-klima huma forsi l-iktar bażiċi m'hemm affarijiet oħra wkoll. Pereżempju l-oċean jassorba ħafna ħafna carbon dioxide, tal-famus carbon dioxide li huwa greenhouse gas li qed narmu meta naħarqu il-fossil fuels, iż-żejt, il-faħam, il-gas, jassorbih, jiġri jassorbi u jgħinha biex intaffu naqra mis-CO2 fl-atmosfera li għandna. Tajb, mbagħad għandu importanza forsi iktar closer to home għalina l-bnedmin, għax per eżempju għal-ħut li jtina. Għal-ħut u għax-shellfish u li kell kollu il-proteini li nġibu mill-baħar, tajjeb, għaw ħafna nies li jiddependu fuq dal-proteini tagħhom. U iktar sal jett niftħu forsi faċċata ġdida deep sea mining qed inħafru fil-fond għal ċertu minerali li naqsu fuq l-art u li nużawhom f'kollox fil-laptops, fil-mobiles tagħna qed infittxu s-safqih il-baħar għalihom. U anke kuri għall-cancer se tinsibu ħafna minnhom daw f'ċertu annimali li jgħixu fil-baħar. Ġieri hemm baħar t-opportunitajiet kif tista' tgħid fl-ibħra tagħna.
Ir-riżoluzzjoni titkellem b'saħħa kbira dwar it-tniġġis.
Ekku.
Forsi nitkellmu ftit dwar il-firxa ta' tipijiet ta' tniġġis. Ux sinjali jeżistu rigward dan il-fatt. Għax ovvjament, il-rizoluzzjoni titkellem fuq tnaqqis jekk mhux addirittura eliminazzjoni ta' dan it-tniġġis.
Le, ir-riżoluzzjoni hija ambizzjuża ħafna f'dak il-każ, infatti. Mela x'tipi, ara, jiena ngħidlek li fis-70 sas-70s id-dinja fejn jidħol il-baħar kienet inkwitata l-iktar fejn jidħol oil pollution. Oil pollution għax kellek l-ewwel traġedji, l-ewwel shipwrecks ta' tankers kbar li ġraw dak iż-żminijiet fis-60ijiet. U fis-sebajnijiet kienu id-dekadi kienu decades tal-oil pollution fejn kienu dejħi headlines, il-medja u kulħadd kien ifoqgħod fuq hekk. Anke fil-Mediterran il-Barcelona Convention l-ewwel protokolli li għandha għandhom x'jaqsmu mal kif ħan iġġieldu l-oil pollution u naqsuh. Meta daħal G-Rio Summit fin-1992 id-dinja stempħet għal dak li qed neqirdu bħala biodiversità. Jiġi shift sar mbagħad minn tniġġis tniġġis għal x'qed jiġri lil ħlejja biodiversità u hemm ġara xi. Minn Rio minn 1992 u hemm bdejna nqumu x'qed nagħmlu. Issa kif qed inkissru għall-biodiversità tal-baħar tagħna. Bħal pereżempju meta jkollok tipi ta' side li mhumiex daqshekk sostenibbli bħat karkir jew li jkissru ħafna habitats. Anka ċertu ankoraġġ mid-dgħajjes li titfa' l-ankra fuq l-alka u mhux pereżempju fuq ir-ramel dik tagħmel ħsara kbira u qed nippruvaw nittakilgħu anke Malta. Tru era u transport Malta ta' pitada li ssir xi forma ta' anchoring regolat. Tajjeb, jiġifieri meta nkissru habitat saħna qed inkissru l-biodiversità, qed inkissru r-rikkezza li hemm fil-baħar tagħna. Sint semmejt it-tniġġis. Tniġġis kbir li qed jiġri fl-ibħra tagħna da' żmien huwa tniġġis mill-plastik. Plastik hija ħadd tkun l-isfida għal jgħidlek jiena 500 sena li ġejjin għax il-plastik għandu ħajja twila ħafna. Jekk il-kavalleri kellhom il-plastik u tefaħ fil-baħar kieku għadu magħna ċertu plastik minn żmien il-kavalleri, tajjeb jiġifieri jdum mijiet ta' snin biex jispiċċa. U sfortunatament il-plastik hija f'kull parti ta' ħajjitna il-produzzjoni annwali. Jekk nieħdu naqra ċifri fil-50s 1 miljun tons fis-sena. Issa qed nipproduċu 350 miljun tunnellata fis-sena. U għaw tunnellata ta' plastik fid-dinja għal kull bniedem. Jiġri għaw kważi 7 biljun tunnellata u wastmat. Ġi l-plastik li jidher u għar minar dak li ma jidirx. Għax daj mbagħad ma' żmien jitkisser wara ħafna żmien u jispiċċa mikro, qed mikro level, mikroplastik li dak jittiekel meħlejja u hija jispiċċa fuq il-plattana. Allura din hija xi ħaġa li verament anke l-G7, il-G7 ħarġu b'resoluzzjoni 2015 li jridu jsir xi ħaġa u taw il-flus il-G7 għalhekk. Il-plastik ħad tkun issam xift jajna mill-oil pollution taż-żejt li jisna mhux tneħħiet tal-problema ma taffiet ħafna. Saru ħafna riżoluzzjonijiet. Issa l-attenzjoni tagħna tidher tdur fuq il-plastik għax hija problema kbira ħafna bħala tniġġis barra li tniġġes u tagħmel ħsara lill-biodiversità u l-habitat and so on, tista' tagħmel ħsara lis-saħħitna u hija xi ħaġa kera li tidher għandek xi qed jodos jew qed jisnorkil mar bil-maskla u qed jara l-qiegħ minn plastik ma ħsibx xi ħaġa li bniedem jieħu pjaċir biegħu.
Hemm xi sinjali pożittivi għalha għax nixtieq jiena li dal-programm ikun mhux ibbilanċjat tama għalmin.
Le, kien hemm battalji li jerbaħna.
Huwa programm ta' tama.
Le, ekku, hemm sinjal hemm affarijiet battalji li rnexxinna nerbħu, jekk jidħol pereżempju dranaġġ f'Malta. Malta għandna l-impjanti ta' dranaġġ, għandna tlieta. Malta huwa l-unika pajjiż issa tgħid fil-Mediterran li jittratta jsaffi d-dranaġġ kollu tiegħu qabel tarmi. Issa tgħid li ġarixxini kemm il-darba u veru jkun hemm problema fejn ma jaħdimx l-impjant ta' dranaġġ għax forsi jarmu l-iskar tal-cow farms u tal-baqar fih u da veru, imma l-lum fejt idħol il-problema il-challenge ta' dranaġġ, tista' tgħid Malta għamlet passi kbar ta' ġgant fija, fejn idħol ta' l-oil pollution, ma dekx tisma' daqshekk qatat ta' żejt, xorta għadna fil-periklu Malta x'għandna għandna 90% ta' traffiku ta' żejt tal-Mediterran jgħaddi bejn Malta u Sqallija, jiġifieri għandna da' kbir. Imma jiġifieri kien hemm challenges issa fejn idħol tal-fish farms, il-famużi fish farms, tajb li huma fuq moħħ ħafna nies għax ħafna nies iħobbu l-baħar Malta. Malta dis-sena buttajnihom iktar il-barra, jiġifieri qegħdin ħafna iktar il-barra. Fissiex li solvit il-problema, għaxxorta ta' għandek xi drabi li jidħol dan il-slime, slick and so on, imma hija kif taqbad tgħid, forsi l-ewwel pass. Adapita dan it-tekki li hija affarijiet oħra, bħal pereżempju t-tip ta' ikel li qed titikel, kemm frekwenza, kemm jiġifieri. Il-problemi ma kbar, imma jekk ma tibdix imkien, jiġifieri mhux se tasal fl-aħħar mill-aħħar.
Ir-riżoluzzjoni tiffoka wkoll u hemm mira speċifika fuq l-aċidifikazzjoni tal-oċeani. Jiena niftakar il-Karibew kelli xorti nara medet ta' koralli u verament nitnikket meta nara koralli bojot meqrudin dan il-proċess. Forse dispjegana x'inhu eżattament dan il-proċess u kif dan il-proċess jista' jitrazza, jiena ngħidu hekk.
Ara, l-aċidifikazzjoni bl-Ingliż Ocean Acidification ħafna drabi sejħula level twin ta' climate change. Jisu it-twin il-tewmi il-ħażin ta' climate change. Għaliex, għax huwa riżultat dirett ta' tibdil fil-klima. Immisu ma tantx nitkellmu fuqu x'jiġri fl-ocean acidification. Aħna kif diġa semmejna aktar kmin f'dal-programm, qed nipproduċu ħafna CO2 dal-gas li joħroġ meta naħarqu dawn il-fossil fuels fil-karozzi tagħna, fil-power station, ħafna postijiet. Issa da CO2 xiftit minnu tiġi assorbit mill-oċjani tagħna. Issa dak qisu bħal meta inti għandek carbonated drink, soft drink. Fis-soft drink kif jipproduċuhom? Għandek l-ilma bit-sokkor and so on u bil-kuluru tiegħu u jitfgħu l-gas ġo fih li jkun is-CO2. Issa dak is-CO2 meta jiddissolvi ġo l-ilma jagħmel għaġtu wik ħafna, mhux b'saħħtu, mhux qed tgħid bħal għaġtu bħal pereżempju li għandna fil-batteries tal-karozza, jiġifieri xejn nitkellmu dik dak l-aċidità, ma xorta huwa tikka acidic. Issa, billi qed nipproduċu iktar CO2 fl-arja, iktar CO2 qed jispiċċa ġol baħar. Allura il-konċentrazzjoni tal-għaxtu dejjem qed tiżdied. L-istess il-qabżejja minima imma hija biżejjed biex dawk il-ħlejjaq kollha li għandhom skanetru tal-calcium carbonate tal-isu ġir tajjeb biex niftehmu hekk, isibu iktar diffiċli biex jipproduċuh. U meta jipproduċuh ikun iktar deboli. So tgħid li hija dawn il-ħlejjaq li għandhom l-iskanetru ta' calcium carbonate qed nitkellmu bħalma semmejt inti il-qroll, il-coral reefs, qed nitkellmu affarijiet bħal starfish, red sea, tajjeb, qed nitkellmu affarijiet bħal granċijiet, bħal bebbux, jiġifieri il-maġġoranza tal-ħlejja fil-baħar għandhom skanetru ta' calcium carbonate. Il-maġġoranza. Issa l-ġir, kulħadd jaf li l-ġir flaxtu jdub. Jiddissolvi, mhux idub, jiddissolvi, jinħall. Allura inti daw iktar ma żitt l-aċidità qed ngħidu farka ta' issa l-baħar bħalissa l-Mediterran huwa mhux il-Mediterran, id-dinja l-oċeani huma l-iktar aċidusi ma nafx kemm il-miljun sena. Jiġi huma rnexxielhom di sabiħ tagħha li xjentisti rnexxielhom jibnu il-klima passata. Paleoclimate, paleoclimatology, aħna forsi paleo nismgħu meta ngħidu paleontologist, dawk li jfittxu l-fossils. Issa hemm terminu paleoclimate li jibnu jirrikostruxxu kif kien il-klima mijiet teluf ta' snin ilu xi drabi anka miljuni ta' snin ilu minn ċertu indikaturi tajjeb u jafu li bħalissa l-aċidità li għandna fil-baħar hija għolja ħafna anka kumparat mal-passat. Għax dak li jkun jgħidlek ma dawn mhux proċess naturali jista' jkun proċess naturali tajjeb. Jiġifieri l-effetti qed nibdew narawhom anka fil-laboratorju x'qed jagħmlu testijiet fil-laboratorju pereżempju fuq il-bajt tal-bebbux, fuq il-bajt tar-rizzi, fuq il-bajt u jaraw kif jiżviluppaw, jaraw kemm joħorġu malformations ikunu sfigurati letteralment meta jżidu ħarira żgħira l-aċidità għax ix-xell ma tifformax, l-iskanetru ma jifformax. Jiġifieri di hija xi ħaġa, issa inti semmejt kif nistgħu nagħmlu biha
żgħira Ellen.
Di xi ħaġa kbira.
L-ewwel rajt ora dettall dan mhux dettall.
Di kbira. L-Unjoni Ewropea ffinanzjat proġett spiċċa ġiet tliet snin ilu u nħeġġeġ in-nies biex jidħlu online għax għandhom website veru tajba. Jismu Epoca, EPOCA, faċli biex tifhimha Epoca.
Akronomu dan.
Akronomu u jurik fuq il-website tagħhom għatem l-informazzjoni kollha li ġabru u qiegħda miktuba wkoll f'mod li n-nies l-lejmen jista' jifhmha wkoll. U sabu ċertu affarijiet u di li tiskanta li tiskantak li l-aċidità mhux qed tiżdied bl-istess mod f'kull parti tal-oċean. Hemm partijiet li huma hotspots. Hemm partijiet fejn l-aċidità tiżdied iktar. Pereżempju sabu fl-Atlantic Ocean taħt l-Iżlanda l-aċidità tiżdied iktar minn l-postijiet oħrajn. Qed tifhem jiġifieri affa is-sinti semmejt x'nistgħu nagħmlu. Is-soluzzjoni hija xi ħaġa long term. Biex titratta l-ocean acidification, trid titratta t-tibdil fil-klima. Għax inti s-sors huwa dal-famuż CO2. Allura jekk mhux se taqta' is-sorsi ta' CO2 kemm qed nipproduċu u morru lura l-livelli li konna qabel, mhux se allura sfortunatament is-soluzzjoni hija xi ħaġa long term u tibdil fil-strateġiji tagħna.
Allen, ħaniqfu għal ftit sekondi, kif niġu lura ħan nitkellmu dwar is-sajf.
Tajjeb.
Jina Karmel Boċ infakkarkom li qed intisimgħu programm ieħor fis-sensi l-Aġenda 2030 illum qegħdin nitkellmu dwar għan 14 li jiffoka fuq il-konservazzjoni u użu sostenibbli tar-riżorsi tal-oċeani bħra u l-mijiet oħra. Miegħi għandi l-professur Alan Dejdun. Alan, qed nifokaw daqsxejn issa fuq is-sajt. Tema żgur qrib ta' pajjiżna hija s-sajt, u x'vera, preferenza l-Mediterran, tispjegana meta s-sajt ma jibqax sostenibli għax il-fokus ta' din. Il-mira partikolja sajt sostenibli, mhux li jiġel.
Le. U wara, xi ħaġa kif taqbattejt, jien ħafna nies meta jismuni forsi jitkellem jgħidu da żgur persuna kontra s-sajd, ma tistax tkun iktar il-bot mir-realtà, fis-sens li hemm sajd u hemm sajd. Is-sajd artiġanali li il-96-97% mis-sajd li jsir f'Malta u artiġanali, jiġifieri artiġanali small scale, jiġifieri xi ħadd juża dajsa li hija inqas twila minn 12 metru. Għax din hija definita jiġifieri anke by faw, mill-faw. Jiġifieri ħafna mis-sajjieda tagħha tagħna 96% għandhom dajsa li inqas minn 12 metru. Dak it-tip ta' sajd huwa rekonoxxut illum li huwa tip ta' sajd sostenibbli.
Għax ir-riżoluzzjoni għandha mira partikolari.
Li tippuxxhom li dawn trid tissapportjhom. Ġi aħna rridu artiżanal u small scale fisheries. Irridu nissapportjahom. Huma kif taqbad tgħid qishom dawk li ħajprotieġu il-fish stocks, għax huma daw ovvjament billi għandhom ċokon ta' dajs and so on u l-apparat tagħhom ma jflaħx biex jaqbad ċertu ammont ta' ħut, huwa fl-interess tagħhom għax daw ħafna minnhom għandek ammont kbir li jkunu jew full-timers. Jew jekk mhux full-timers imma part-timers li jistgħu jbieħu l-ħut, allura l-MFA u l-MFB licenses biex niftehmu, daw huwa fl-interess tagħhom li s-side il-riżorsi tas-sajd il-fistoks jibqgħu hemm għal snin li ġejjin għax jekku u jrid jibqa' jgħix bih u forsi tfalti jew għadha betada jrawhomhom ukoll f'din is-sena.
Jiġifieri huma d-definizzjoni tal jiġifieri sajt sostenibbli biex.
Eżattament. Jiġifieri aħna dik importanti li nżommu f'moħħna. Issa ħaġa oħra, il-Mediterran semmejt il-Mediterran. Mediterran huwa lum kull ħadd jirrikonoxxi anke l-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissarju Carmenu Vella jirrikonoxxi għalhom stess il-Mediterran huwa overfished. Jiġifieri l-istoks sfortunatament tal-ħut ħafna minnhom mill-ispeċi huma overfished. Tnejdu overfished. Mhumiex qed jiġu mhux qed jistadwhom b'mod sostenibbli. Fis-sens mhux sostenibbli.
Qed jiġu eliminati iktar milli ovvjament.
Eżattament. Issa rridu nżomm ukoll fil-perspettiva li Malta għandha rwol tagħmilhaw imma wkoll il-ħut li qabad mis-sajjieda Maltin huwa 0.2% li qabad fil-Mediterran kollu. Issa din qisha xafra taqta' minn żewġ naħat. Għax tista' tintuża b'mod ħażin dal-istatement. Dak li jkun jgħidlek u allura Malta nistgħu nagħmlu li rridu. Dik mod ħażin qed tużaħ. Jekk tużaħ mod tajjeb, tgħid isma' jiena xort għandi kontribuċnati. Tajjeb, jiġifieri jiena għandi di l-legacy ta' artisanal fisherman li jien nista' nbih lill-bqija tal-Mediterran. Ara Malta ħafna mis-sajjieda tagħna huma artiġanali. Nipprovaw nużaw dal-mudell tajjeb li tadotta Malta, tajjeb mod dan. Issa, ovvjament, is-sajd dak li jkun jgħidlek qed jagħti kontribut żgħir ħafna lill-ekonomija Maltija. Dak naħseb li huwa argument ħażin ħafna fl-opinjoni tiegħi. Ħanilek għaliex, għax inti ma tistax tħares biss li l-kontribut biss dirett ekonomiku, għandek kontribut li jkun intangibbli. Pereżempju l-kontribut kulturali, il-kontribut għat-turizmu. Jiġifieri jekk inti għandek post bħal Marsa Xlokk u titliflu s-sajjieda, Marsa Xlokk ma jibqax Marsa Xlokk. Jiġifieri mhux kulħadd irid jiekol biss pereżempju l-ħut u bir-rispett kollu li jkun ġej mill-fish farm, ikun dik il-ħuta friska li għadha maqbuda mis-sajjed fil-platt tiegħek, għaw turisti u ħaf Maltin li jfittxuha. Mhux qed ngħid ovvjament il-ħut li ġej mill-fish farm mhux tajb il-konsum, jiġifieri tajb ukoll, imma jkun hawn min ifittixlek speċifikament dik it-tip ta' ħuta. Ġieli naħseb li għandna nibqgħu naqbżu għas-settur tas-sajd, naraw li jibqa' jsir b'mod sostenibbli u naħseb fl-aħħar mill-aħħar dan huwa fl-interess ta' kulħadd tas-sajjieda wkoll.
Però in ġenerali Alan, il-prestazzjoni ta' Malta f'dan ir-rigward. Kif inhi, kif tiddeskrivi?
Ara, jiena naħseb li overall għax Malta għandna is-settur tas-sajd huwa regolamentat ħafna. Naħseb huwa wieħed mill-iktar setturi regolamentati. Tati, nafxin nejt, għax int per eżempju Malta għandha dik li jgħidula Fisheries Management Zone, għandna zona madwar li pratana, tmur sa 25 mil nautikul barra mixtutna, hemm żgħira, ġi iktar mid-doppju sew ta' territorial waters, fejn Malta għandha l-kontroll ta' fuq x'sajd isir hemmhekk, liċenzji uħorġu and so on. Imma l-Unjoni Ewropea teżiġi li l-Dipartiment tas-Sajd tagħna kull sena jibgħat rapport. X'qed jinqabad, kemm sajjieda, kemm laneġ, kemm kollox. Jiġifieri regolamentazzjoni qed isir u nafu x'qed jinqabad and so on. Għandek is-sistema tal-liċenzi li hija wkoll sistema li għandek kontroll ieħor, rigoruża. Issa jekk tgħidli jekk kollox qed isir perfett jew le dejjem ikollok ovvjament ta' f'kollox fis-sewqan f'kollox ikollok min jikser il-liġi, dejjem hekk. Imma naħseb li overall għandek regolamentazzjoni tajjeb li rrid nixtieq nhar iktar dal-pajis li jkun hemm iktar konsultazzjoni u lajezin u diskussjoni u kuntatti bej sajjieda u kull min juża l-baħar mod differenti. Per eżempju, il-buwaddaża, per eżempju, jinnaf il-snorklers. Naħseb li hemmhekk qed hemm ħafna diffidenza bej daw l-stakeholders, bej daw żewġ gruppi.
Gżejjer żgħar bħal tagħna jingħataw importanza f'mira oħra terġa'.
Ekku.
Issa x'importanza għandha l-familja kbira ta' Gżejjer fil-konservazzjoni tal-inmijiet?
Ara, tajjeb li semmej dal-punt, il-famużi SIDS, jiġifieri daw il-Small Developing States u Small Island Developing States, li Malta hija waħda minnhom u kif tajjeb inti hawn ħafna minnhom madwar id-dinja qas napprezzaw jiġifieri, qed nitkellmu jiġifieri qrib il-mija ta' jiġifieri ammonti kbar. Imma daw għaliex huma importanti f'dan l-ambitu, huma importanti għax għandhom erja ta' baħar li hija ferm ikbar mill-erja tal-art tagħhom. Allura din hija opportunità imija challenge ukoll. Għax fejn jidħol pereżempju impatti fuq il-baħar huma iħallsu prezz sproporzjonat fejn l-oħrajn. Allura huma ftit qed jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima għax il-popolazzjoni tagħhom forsi żgħira. Il-flotta tal-sajd tagħhom huja żgħira. Allura bħala impatti ftit qed jagħmlu, imma mbagħad qed jaqalgħu daqqa ikbar mill-oħrajn. Jekk tara l-erja sta baħar li għandhom li jimmeniġjaw daw, hija challenge kbira lihom għax jaf m'għandhomx riżorsi biżejjed biex jimmonitorjawhom, biex qed ifhem jagħmlu surveillance. Jiġifieri ċertu pajjiżi li jkun għandhom jiżviluppaw fil-Paċifiku fl-Indian Ocean and so on, ikollhom erja ta' baħar ferm iktar mijiet ta' drabi ta' l-erja tagħhom tal-art, u ma jkollhomx allura jaf jidħlulek sajjieda industrijali b'trollers li jkunu ilhom xhur kbar fuq il-baħar, ikunu daw fabriki tal-ħut edha ukunu fabriki tal-ħut li għalhekk xtaqt nagħmel il-punt mas-sajjieda artiġanali. Waqt is-sajjed artiġanal ħajtu omru ġo s-sajd u jixtieq li anke t-tfal tiegħu, daw li jagħmlu s-sajd industrijali, x'in jispiċċalhu daw iduru għal xi ħaġa oħra. Iduru għal xi ħaġa oħra u jistgħu ħafna drabi l-owners.
Il-ħuta bħala komodità.
Eżatt, dik waħda u l-owners ħafna drabi l-owners laqas ikunu sajjieda.
Ekku.
Jiġifieri u daw jew jiċċaqalqu għal settur ieħor, jew jiċċaqalqu minn baħar għal ieħor. Da jista' jmurlek they relocate to another part of the world. Waqt li s-sajjed Malti żgħir bil-lanċa tiegħu fil-baħar Malta jista' jgħodda biss. Tifhimni? Issa, konnet ngħidu fuq is-SIDS. Ovvjament għandhom impatt fuqhom daw toħossu impatt sproporzjonat, speċjalment pereżempju fejn jidħol is-sea level rise, dal-famus sea level rise. Għandek uħud minnhom daw li jkunu ftit metri fuq il-wiċċ tal-baħar, jiġifieri tajjeb huma ċatti jiġini f'pajjiż f'moħħi partikolari Palau, PALAU, jekk mhux ser żball fil-Polinezja. Tajjeb ma nafx jekk hux fil-French Polinezja u fil-bqija tal-Polinezja, ma Palau għandu web minn dawk li pereżempju regolari għandhom l-iskejjel tagħhom hemm dawri ġifirin bis-sandbanks, bis-sandbags, jiġifir boros ta' ramel, letteralment, għaw ħafna mill-infrastruttura tagħhom illum, għax letteralment titla l-baħur jarra partiet minnhom u dati waslu għal dawk li jdulhom environmental refugees. Ġi għandek nies minn dawk l-gżel li qed jirrilokaw għall-Awstralja. Tikollhom jitilqu kollox il-ħamrija tiġi wisq milħa għax issa jidħol il-baħar, jinfiltra l-ħamrija, u lo tiġi blawżu. Daw problemi kbar li ovvjament fil-ġnus maquda fil-livell tal-ġnus maquda indunaw li s-sids għandhom ikollhom vuċ importanti għax qed jaqalgħu impatt u konsegwenzi sproporzjonati ta' dad-dibdi fil-klima.
Il-temperatura li telat fil-bahar din is-sena inkwetatek jew tħoss li huwa episodju iżolat?
Ara, domanda tajba. Naħseb li għadu kmini wis biex nindunaw jekk huwiex episodju jew jekk qed tkun xi tendenza. Jekk huwa episodju, ngħidlek ismani qed inkwetani u le. Jekk qed tsir tendenza tinkwetani iktar. Għax ovvjament kollox jaddatta n-natura tad-datta imma diffiċli tad-datta fuq spazju, fuq span daqshekk qasir. Jekk qed tibda ssir it-tendenza, jiġifieri hija inkwetanti. Kollox ibati, jiġifieri speċjalment imma l-affarijiet li huma imwaħlin mal-qiegħ. Dak li jgħidulhom sessile bl-Ingliż. Dak li huma imwaħlin mal-qiegħ ma jistgħux jiċċaqalqu, dak l-impatt ħajħossuh fuq il-ġilda tagħhom mill-ewwel. Waqt li affarijiet li ċaqalqu daw ħajċaqalqu ħajadattaw. Per eżempju, dal-aħħar ftit snin qbit tal-lampuki kien ninqas mis-soltu. Sakien hawn min spekula u hija spekulazzjoni li jista' jkollha fundament li di qed tadatta ovvjament għat-tibdil fil-klima qed tiċċaqlaq fi proħrajn għax li kell tagħha li qed ikoll fuq, ovvjament qed tiċċaqlaq ukoll. Allura kollox jiċċaqlaq, ġi l-ewwel li ċaqalqu jkunu l-affarijiet mikroskopiċi. Mbagħad qisu domino effect. Dak il-ħuta żgħir li qed ikoll fuq. Kbira. Eżattament, jiġri xejn statiku fin-natura speċjalment fil-baħar. Fil-baħar kollox huwa fi stat ta' flus.
Alan, kull ma fadal minuta. Għanna l-fejn nittamaw, għanna biex nittamaw.
Le, bil-fors t-tittamaw, jiġri nemmen li jek tibda bil-presuppost li memx ta' ma' nasib diġa tkun tlif tal-battalja, il-gwerra tajjeb, jiġri hemm, kif diġa semmejt forsi iktar kmin f'dal-programm, kien hemm battalji li jarbaħna. U issem battalji ġodda semmejna l-plastik tal-program, semmejna l-acidifikazzjoni. Tajjeb, li hemm tajjeb, veru, forsi challenges bħalissa u miktar jidruktar kbar minn 30-20-30 senilu. Li għandhom ma tajjeb li ma kien hemm 20-30 senilu huwa l-qafas. Li l-ġnus maquda tramite dawn l-SDGs u SDG 14 ġabret f'qafas wieħed. Dawn il-problemi kollha f'qafas wieħed naħseb jiena huwa importanti. Ħażin naħseb jiena li nippruvaw nittek li jaw problema u għan problema f'izolament, naħseb li għanna għafaswija framework, li għanna għafaswija da l-framework importanti SDG 14 u li għandek il-pajizi il-Malta għanna l-uffiċu tal-president naħseb għandek ma jistax ikollok stakeholder iktar importanti u platform iktar importanti minnek biex ittik l-attenzjoni, allora naħseb li jiva dal-qafas itina it-tama biex niffejsjaw daw challenges naqri iktar konvenzjoni fil-futur.
Prof. Zdejdu, mil-ġdijt fisem l-Osservatorju Nazjonali għal-eċ imtinietan jirringrazzjak minn qalbi tal-li joġbok muġbis tilqa l-istedida mattina tantu tant informazzjoni jina nirringrazzja wkoll il-tekniku tal-program il-Karmenu Grek. Nirringrazzja li kom semmija tal-li bqajtu magħna. Imma baqali xejn ħlief intemm billi nagħmel stedina l-programm ieħor fis-sensiela Agenda 2030.